Before I begin my remarks,
sa di pa ko magsugod sa akong pagigpulong. Magpasalamat ko sa inyong pagkamabination ning malisod nga panahon sa pagkawala sa akong pinanggang asawa, si Frances. Naligon ako ug nabuligan samtang akong gibati ang inyong gugma og mga pag-ampo alang nako. Alang kang Sister Monson og nako, ang misyonaryong buhat kanunay ang kabahin sa among kasing-kasing og sa among kinabuhi. Bago pa lang kaming minyo sa dihang gitawag ko isip bishop sa karaang 6th, 7th ward sa Salt Lake City, usa ka ward nga usa ka libo og 80 ang mga miyembro. Dihay ubay-ubay nga dili kayo aktibo. Og si Sister Monson sa kanunay nagsuporta og nag-auhag samtang akong mga tigtambag og ako mobisita ning minahal nga mga miyembro og naningkamot sa pagpabalik nila sa pagsimba. Pila ka tuig ang milabay, gitawag ako sa pag-alagad isip presidente sa misyon sa Canada. Wala pa'y bulan human ini. Si Sister Monson og ako mibiya sa among bagong gitukod nga balay og uban sa among duha kagagmayng mga anak og usa gimabdos mibiyahe ngadto sa Toronto, Ontario, Canada. Diin ang misyonaryong buhat nahimong among kinabuhi sa misunod nga tulo ka tuig. Mahimo bang i-endorso ko ang tanan nga nasulti karon dinhi? Akong ipamatuod ninyo nga kamo mapanalanginan samtang kamo magsunod sa tambag nga inyong nadawat. Ang balaang kasulatan wa maglangkob og pamahayag nga mas angay, walay responsibilidad nga masikinhang lang tumanon, way panudlo nga mas klaro kaysa sugo nga gihatag sa nabanhaong Ginoo sa iyang pagpakita sa Galilea ngadto sa 12 ka mga disipulo. Miingon siya, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang mga kanasuran sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith mipahayag, human ang tanan masulti, ang pinakadako o pinakaimportanteng katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang pipila ninyo karon dinhi, na hinumdum pa sa mga pulong na Presidente David Umakay, kinsa mipahayag ning pamilyar nga pulong kada miyembro misyonaryo. Misulti ka namo sa Presidente Gordon B. Hinckley. Daghan kayo nato nagtanaw sa misyonaryong buhat isip yanong pagpangita. Ang tanan kinsa sinati nini nga buhat na sayod nga adunay mas maayong paagi. Kana nga paagi mao ang pinaagi sa mga miyembro sa simbahan. Sa ilang mga pulong akong iduga nga akong pulong. Karon ang panahon sa mga miyembro o sa mga misyonaryo sa paghiusa, sa pag-uban o trabaho, sa paghago sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala o mga kalag ngadto kaniya. Siya nag-andam o paagi nato aron ipakigbahin ang Ebanghelyo sa daghan kayong paagi o siya mutabang nato sa pagtrabaho. Kung kita mulihok pinagi sa hugot ng pagtuo sa pagtuman sa iyang buhat. Sa panahon nga Sister Monson og ako mialagad sa misyon sa Canada, kami mga saksi og naligon pinaagi sa hugot nga pagtuo sa mga santo sa Canada. Kini nga mga video clip nagpasiugda sa hugot nga pagtuo og sa mga buhat sa mga miyembro og mga misyonaryo sa among misyon kinsa nagpuyo og naghago sa St. Thomas. Ebidensya sa pagtuo na hitabo sa una na kong pagbisita sa St. Thomas Branch sa misyon na himutang mga 120 kamilya gikan sa Toronto. Ang akong asawa ug ako gidapit sa pagtambong sa sacrament meeting sa branch ug sa pagpamulong ato sa mga miyembro. Samtang nag-drive subay sa nindot nga dalan, nakita namo ang daghang nindot nga mga building sa simbahan ug naghuna-huna hay nini ang ato. Wala ni ana. Among natultulan ang address nga hinatag ug nakit-an kining usa ka karaang gamayng balay. Ang among branch nagpundok sa basement sa gamayng balay ug tingali may gidaghanong 25 ka mga miyembro. Diin dosin nini ang nanambong. Maog hapong mga tao ang mapahigayon sa meeting, mapanalangin og paambit sa sacrament, mahalad sa mga pagampo og mukanta sa mga himno. Sa katapusan sa tulumanon, ang presidente sa branch, Sir Irving Wilson, mihangyo kon mahimo ba siyang makigsulti nako. Nini nga panagsultihay, misultunol siya nako og kopya sa improvement era, nga karon maong insign nga magasin. Nagtudlo sa ulagway sa usa sa atong bagong mga chapel sa Australia, usa ka bagon chapel, mipadayag si Presidente Wilson, kini maong building among kinahanglan dinhi sa St. Thomas? Mipahiyom ko og mitubag. Kung kita dunay igong mga membro dinhi aron kita makatukod sa maong building, makasiguro ko nga kita makabaton og usa. Niana nga panahon, ang lokal nga mga membro gitahasan sa paghatag og 30% sa bili sa yuta o sa building, dugang pa sa pagbayad og ikapulo o ubang mga halad. Mitubag sa Presidente Wilson, ang among mga kabataan nagkahingkod, gikinahanglan namo kini nga building o gikinahanglan namo kini karon. Giawhag na ko sila nga dugangan ang ilang gidaghanon, pinaagi sa ilang personal nga mga paningkamot sa pagpakigdait og pagtudlo. Ang resulta, mga kaigsuunan, usa ka kasagarang ihimplo sa hugot nga pagtuo, inubanan sa paningkamot og hingpit nga pagpamatuod. Mihangyo si President Wilson og dugang unom komisyonaryo nga ibutang sa siyudad sa St. Thomas. Sa dihang natuman kini, gitawag niya ang mga misyonaryo sa usa ka meeting dito sa luyong nga kwarto sa iyang gamayng tindahan sa Alahas, diin miluhod sila sa pag-ampo. Human sa pag-ampo, mihangyo siya sa usa ka elder sa pagtunol kaniya sa yellow page sa direktory sa telepono nga diha sa duol nga lamesa. Si Presidente Wilson migunis sa libro ug miingon, kung kita gusto nga magtukod og building sa St. Thomas, nagkinahanglan kita og Santo Solang adlaw sa pagdisenyo niini. Tungod kay kita way membro nga arkitekto, kinahanglan lang natong mukabig og usa. Iyang giganit sa tudlo ang listahan sa mga arkitekto, mihunong siya og kadiyot sa usa ka pangalan og miingon, kini mao ang tao nga atong dapiton ngadto sa akong balay sa pagpaminaw sa mensahe sa pagpahiuli. Gisunod ang samang pagi ni Presidente Wilson sa mga tubero, elektrisyan o ang tanang hanas nga mamumuo sa kada description. Wa niya gibaliwala ang ubang mga profesyon. Mibati og tinguha sa usa ka maayong pagkabalansing nga branch. Ang mga tao gidapit ngadto sa iyang balay aron sa pagkighimamat sa mga misyonaryo. Ang kamatuoran gitudlo mga pagpamatuod gihatag og resulta ang pagkakabig. Katong bagong gibunyagan, dayon misunod sa pamaagi mismo sa ilang kaugalingon, nagdapit sa uban sa pagpaminaw, sinimana o binuwan, nagpadayon ang paagi. Ang St. Thomas Branch na kasinati o kahibulungang pagtubo, sulod sa duha o tunga katuig, usa ka luna na palit. Usa ka mataho nga building na tukod o ang usa ka dinasig nga damgo na himong buhi nga kamatuoran. Kana nga branch karon usa ka nagtubo nga ward sa stake sa Zion. O sa akong paghunahuna sa lungsod sa St. Thomas, dili na kaunahunaon ang katusan ka mga membro o ang dinusina nga mga pamilya. Hinoon, sa panumduman, mubalik ako ni atong gamay kaayong sa kamit meeting dito sa basement sa gamayng balay. Dusi katao, o ang saad sa Ginoo. Kay diin gani ang duha kung tulo magkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Daghang katuigan na ng labay, sukad na record ka na nga video. Ang tingog nga inyong nabati mas batanon, apan ang baruganan sa ugot nga pagtuo sa misyonaryong buhat, nagpabiling tinuod karon sama sa milabayng tunga sa siglo sa St. Thomas Branch. Ako magpamatuod, nga kon kita naglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang Ginoo mapakita na to unsaon pagligon sa iyang simbahan. Sa mga ward o mga branch din kita nagpuyo. Siya magauban na to, o mahimong aktibo nga kauban sa atong misyonaryo nga mga paghago. Samtang magkadaghan ang mga misyonaryo sa mga ward o stake sa kalibutan, muhangyo ko nga pagbaton o pagtuo, sama ni Presidente Wilson sa St. Thomas. Samtang kamo mag-ampo kinsa sa inyong pamilya, mga higala, mga silingan o kaila nga inyong imbitaron sa inyong balay, aron makighimamot, mamhimamat sa mga misyonaryo, aron sila makapaminaw sa Ebanghelyo sa pagpahiuli. Sama sa gibuhat sa Ginoo sa St. Thomas, siya mubalaan sa inyong paningkamot, o kamo makaangkon o kapasidad nga lapas sa inyong kaugalingon sa pagbayaw o pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Hinaot nga motubo ang atong pagtuo o pagkamatinud-anon sa pagtuman sa atong sagradong katungdanan sa pagluwas sa mga anak sa atong langitnong amahan, ang atong mga kaigsuonan. Sa pangalan sa atong Ginoo o manluluwas, nga si Hesukristo. Amen.